Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin. Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, eguerdiko ordu bat aterdiak pasata dira beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Volkswagengo langileek azken oporregunetaz gozatzen dute, jakinda ostegunean berriz ere martxan jarriko dela Landabengo katea. Itzulera berezia izanen da urtengoa, apurka-apurka, Nafarroko lantokiaren ikurden poloautoaren ekoizpena jaisten joanen delako, eta Landaben elektrifikaziorako jauzia emateko prestatzen hasiko delako. Arozaila dator, lantokira autoelektrikoaren ekoizpena erabat ezarri arte, lantzaman abarmen jaitsiko delako eta horrek eragina izanen duelako enplegu mailan. Hori gutxi balitz, azken hilabetean ezagutu den albistea heldu da, baterien muntairako lantokiarena. Ekoizpen galerari aurre egin eta enplegua mantentzeko, Landabengo sindikatuek ezinbestekoa ikusten zuten, autoelektrikoaren baterien muntaia lantokian bertan Landabenen mantentzea. Volkswageneko ordea ez du horrela ikusi eta bere negozio eredua aldatzen ari delaren erakusle, baterien muntaia kanpoan externalizatu nahi du. Lantokia Nafarroan geratuko da, kasu honetan Imarkoainen, eta horren ardura hartuko duen Hyundai enpresa korearrak inbertsioak eta kontratazioak eginen ditu bertan, baina ez Landabenen eta ez Volkswagenek, eta Nafarroko lantokiak indarra eta lehiakortasuna galduko du nazioarteko taldearen baitan, eta hori kezkatzeko modukoa da, eta Landabenek ez dula egiten badu. Jarraian, saiatuko gara Volkswagengo enpresa batzordearekin hitz egiten, egoeraren aurrean duten kezka azaldu dezan, eta etorkizuna nola ikusten duten kontatu dezan. Tuterako erakunde eta herritarrek gaur sexu erasorik ez dutela onartzen salatu dute ozen. Elkarretaratzea eginda Herriberako hiriburuan eguerdian, asteburu honetan haien kaletan gertatutako talde sexu erasoa salatzeko. Atxilotuta diren bost gizonezkoak gaur dira pasatzekoak epaile aurretik, baina oraindik ez da, behintzat epaitegietatik erabakirik ezagutu. Bero egunak ditugu gaurkoan, jarraian errepasatuko dugu iragarpen meteorologikoa, baina egun hauetan arreta berezia izan behar dugu lantokietan lanean ari garelarik. Beroarekin lan egitea jada ez da anekdotikoa edo molestia jakin utxa. Geroz eta ohikoagoak diren beroaldi hauek lan arrisku bat ere suposatzen dutelako. Gaur Nafarroko Osasun Departamentuko lan osasunarekin eta lab sindikatuarekin mintzatuko gara gaiaz, Nerea Garzia lankideak bildu ditu batzuen eta besteen hitzak. Kirol tartean gizonezkoen osasunak prestaketa lanekin aurrera jarraitzen du ostegunean Brujas taldearen kontra aritzeko. Ez da partida erraza izanen, talde belgikarra sasoiko datorrelako sadarrera, baina jokalariek milaka zale gorritxoren babesa izanen dute. 16.000 bazkidek dagoeneko hartu dute haien sarrera, eta gaurtik aurrera bazkidez diren zaleek ere eros dezakete berea. Eta amaieran, albiste kontakizun honen bukaeran, izarrei begira jarriko gara, gaur Erronkarin Belaguako mendietan izarrak ikustera gonbidantzen bai gaituzte. Musika ere izanen duen saio berezi batean, albiste kontakizunaren amaieran azalduko dizuegu dena. Badauek dira, astearte goizonek utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu, beraz, sargaitezen lehenbailen edukiak jorratzera. Aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Beroaldiaren tarterik txarrenean sartu gara dagoeneko. Ordu honetan ezin kaletik ibili, ez da itzaletik joan da ere. Atzo iaia iritsi ginen, baina gaur iragarpenek diote baietz, termometroan 40 graduak ikusiko ditugula arratsaldean. Osteguna bitarte, eguraldi beroa, beroegia izanen da nagusi. Apurka-apurka, asteburutik aurrera baretuko dena, baina kasu, ez da izanen pairatuko dugun azken bero garaia datozen asteotan. Peio hori, Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroko arduraduna da.
Bero latu hau gutxienez asteburu arte, iraunen du, eta gero segurazki temperaturak jaitsiko dira oso modu argian, eredu meteorologikoek esaten digutena da, iraia eta ja udazkenari begira, segurazki temperatura normalak baino altuagoak izanen dira. Ikusiko dugu ea beste beroaldi gehiago dator zizkigun, ala ez, baina segurazki temperatura altuak udazkenaren hasieran.
Iparraizearen ziertzoaren zai egon beharko gara, arratsalde amaieran Ilunabarrean gure etxeetan korrontea sartu eta pitxin bat freskatzerik dugun. Une honetan, esan bezala, beroa Iruñean 33 gradu markatzen ditu dagoeneko, Euskal Herria Irratiko gure termometroak ordu bata eta 37 minutu direnean Amaia Lasabergara teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Optika Joaquin Alforja Ikusmen urriko personendako terapiak eta laguntzak Zatoz eta ezagutu filtro talente berezi eta bestelako laguntza guziak. Optika Joaquin Alforja Iruñeko udalplaza bat, begiz begiko zerbitzua.
Sinetxi berriro zura aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. EP5-korako gordailua 18 betera interesak 6-ilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITN-a lehen 6-ilekoan 1,40, ITN-a bigarren 6-ilekoan 1,65, ITN-a irugarren 6-ilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Iban berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
Arratsaldeko ordubiak izateko 21 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiteragoa zegunero ordu honetan egiten dugun moduan. Volkswagengo enpresa batzordearekin kontaktatzen saiatzen ari gara, esan dizuegu haiekin mintzatu nahi dugula hain zuzen azken egun hauetan egimandako iritzien eta plazaratutako kezken inguruan, baina bien bitartean eta konexio hau lortzen dugun bitartean bestelako gaiak ere jorratuko ditugu eta beroarekin ere kezkatuko gara. Izan ere dagoeneko beroaldiak ez dira anekdotikoak gurean, temperatura altuekin bizitzea ez da anekdotikoa, baina kontuz arrisku berri bat suposa dezake lanean gaudelarik. Horrexegatik gaur Euskal Herri Irratian Osasun Departamentuarekin eta sindikatuekin mintzatu gara. Nerea Garzia Valentzia mintzatu da edo bildu ditu hain zuzen Osasun Departamentuko lan osasunerako arlotik egin dizkiguten gomendio eta komentarioak. Nerea Garzia.
Asteleen honetan, Iruñak 2023an izan duen temperaturarik altuena erregistratu da, 39,1 gradu hain zuzen ere. Bero olatu hau, aste osoan zehar ezarriko da Nafarroan, eta horregatik, gizarte osasuna sustatzeko zerbitzu burua den Nerea Alvarez Arrutik bero olatu baten erdigunean, Nafarroako gobernutik bidalitako gomendioak azaldu dizkigu.
Alde batetik, bero handia egiten duen orduetan ez ateratzea, ez etxean gelditzea eta ez egin ahalegin fisikorik, hori da erosketak edo garbiketak edo jarduera fisikoak, ez? Oso importantea. Gero ura edan behar da. Naizta ur sentsaziorik ez izan edo egarririk ez izan, ura edan behar da, ez? Maizago. Eta aldela, pues ez edan ez alkohola edo kafeina edo azukre duen edaririk, ez? Eta busti edo dutxatu ur freskoarekin, erabili aizagaiua etxean, eta joan freskoa dauden tokietara, ez gure etxean bero handia baldin badago, ba erabili beste espazio publikoak, adibidez liburutegiak edo piztinak edo duzuna, ez? Aukera, seguntze aukera duzun zure inguruan, ez?
Bestetik, 65 urtetik gorako pertsonekin, haur txikiekin, haurdun dauden emakumeekin eta gaixotasun kronikoak dituzten pertsonekin bereziki kontuz ibiltzea eta proaktiboak izatea komeni da. Lanarloan lankideek osasun laboraletik bidaltzen dituzten gomendioak eta neurriak jarraitzea garrantzitsua da. Baita enpresetan langogorrena zeintzuk diren identifikatzea eta bero gutxien egiten duen orduetara egokitzea. Aipatutako gomendioak jarraitu ezean gehiegizko temperatura hauek bero kolpeak eragin dezakete. Horregatik Nereak bero kolpe baten sintomak nola identifikatu eta horren aurrean zer egin azaldu du.
Bueno, ba, normalean oso importantea da kontuan izatea, ba, igual zorabioa sortu alduela, edo kalambre batzuk, azal jartzen da oso gorria, orduan ikusten baldin badugu olako sintomak sentitzen dugula, ba, jarri behar da itzalean baldin bagaude guzkitan, edo leku freskoago batera eraman pertsona hori, ba, pixka bat zaiatu ba, urrepelekin freskatzen, eta ikusten baldin badugu ba konortzea galtzen dala edo bueno edo sukarra oso altua duela, ba hori orduan jarri behar da kontaktua harremanekin harremanetan ba osasun zentrokin edo larrialdiarekin.
Ostiralera arte gutxienez temperatura altuek jarraituko dutela diote meteorologia agentziek. Beraz, kontu zibiltzea aurasko edatea eta aipatutako gomendioak praktikan jartzea komenigarria da.
Eta hori, esan bezala gizarteari oro harre zabaldutako mezuak dira, baina lantokietan ere presioekin behar da. Beroaren inguruan edo beroarekin lan egiteko baldintzak hobetu behar direlako. Lab sindikatuak horretarako gida gainera prestatu du.
Gero eta ugariagoak diren beroaldien ondorioz, temperatura altuek berekin dakarten arrisku faktorea ere handitzen ari da. Langileek arriskuak identifikatu eta soluzioak jartzeko eskaerak egin dituzte, baina enprese konponbiderik jarri ezean ekintza sindikala abian jartzea erabaki dute. Bero olatuaren aurrean, ekintza sindikala aurrera eramateko gida aurkeztu du Lab sindikatuak. Inko iri arte lanososuneko idazkaria da Lab sindikatuan eta gidan zehazkei patzen dena azaldu du.
Bueno, lehenik eta behin nolabait adierazi behar dena da, patronalak baditula bete behar batzuk, eta bete behar horiek araututa daude, Europa mailako araudi batean, eta beste arrisku guztien artean beroa ere aintzat hartzen da, eta horren aurrean ere neurriak hartu behar lituzke. Gida hau da, neurriak hartze ez horren erantzun bat. Hau da, patronalak ez du betetzen araudia, gobernuak bitartekoak ez dituzte jartzen patronalari bete arazteko araudi hori, eta guk atera behar izan dugu gida bat, nolabait, neurri alde bakarrak hartzeko langileria, bueno, arrisku horren aurrean ez ipintzeko eta arriskuak saiesteko nolabait.
Aldaketa klimatikoaren baitan, orain arte konfortarazo bat bezala ezagutzen genuen bero egoera, arrisku egoera bat bilakatu da, eta gorputzan eragin zuzena dauka. Beraz, ez da txantxetan hartu beharreko kontua. Kasu askotan, ez jakintasunagatik langileek egoera hori pairatu behar dute, naiz eta jasangaitza izan. Horregatik, gidan, une jakin batean aktibitatea bertan behera geratzeko urratsak ematen ditu, inongo isunik jasongabe patronalaren gain ardura utzita. Honakoak dira gidan agertzen diren proposamenak.
Lehenik eta ben, ba, dokumentatzea patronalak nola eztun gauzatzen, bere dagokion araudioren zatia ez, beraz, dokumentalki eskatzen diogu bere arrisko beraketa espezifikoa egitea, eta hori ezean ja protokoloak nolabait eramaten gaitu pausoz pauso Nafarroan Noploi edo EAen osalani salatzea, era berean lan ikuskaritzari salatzea, eta guk eskala jakin batean, progresio batean, gero eta bero gehiago egin, ba atxedenak proposatzen ditugu egitea, gero eta maizago eta luzeagoak, eta une jakin batean gidaren nolabaiteko ausardia hor dago, ez? Une jakin batean, sensazio termiko jakin batekin proposatzen dugu aktibitatea bertan bera uztea. Bada araudian artikulu bat, arrisku grabe o, larri eta bapateko azitze egiten duna, eta horri eutxirik modu juridikoki babestuan aktibitatea uzteko ahalmena eskainiko liguke.
Gida Lab sindikatuko egoitzan topa daiteke paper edizioan edo web orrialdean formatu digitalean.
Mila esker Nerea, bada lan arloan geratuko gara, baina iragarri dizuegun moduan bestelako gaiak jorratzeko. Volkswagenko langileek haien azken oporregunak bizi dituzte aurkikatean martxan jarri aurretik. Urte berezia dute aurtengoa, elektrifikaziorako prozesua abiatuko den urtea baita. Oporretan izan arren egun mugituak bizi ditu landabengo lantokiak, etorkizuna apurka-apurka argitzen ari den honetan eta zuzendaritzaren erabakiak ezagutu diren neurrian, azkena baterien muntail antokiaren kokalekuarena izan da, enpresa batzordeak kezkatu duena gainera. Honetaz solasteko telefonoaren bestaldean Ela sindikatuko Igor Peñalbera rapatu dugu. Igor, eguerdion.
Eguerdion, bai.
Zer gertatu da baterien muntai lantokiarekin, ezinbestekoa zela esaten baitzen uten pasaden udaberrian landabengo etorkizunerako?
Bueno, hor izan behar dugu kontutan batzordea ba bost sindikatuko osatzen dugula, ez da, eta bakoitzak badauka bere bere ikuspuntua, ez da. Atzo izan genuen bilera, bilera itz gordinak entzun ditz genituen, haserre aldi batzuk, eta bueno, izan dugun erabakia izan da ba nota hori ateratzea, ez da. Nota hori zuzenean bi eragileri etortzen zaio bere erantzunaren zain gaudela. Bata zuzendaritza, bai hemengoa edo Alemaniakoa, hemengoa ez badaki zer esan behar duen, eta bigarrena Nafar gobernuari, ez. Bi hoiei egiten diegu zuzenean erantzuteko, ez da.
Gogoratuko dugu, auto elektrikoaren baterien muntai lantokia Imarkoainen ezarriko da, ez du Volkswagenen gainera bere gain hartuko. Honek ze eragina izan dezake landabengo lantokian?
Ba, horregatik diot, ez da, batzuk pentsatzen dute gauza bat oso larria izango dela, beste batzuk ikusten dute agian itxoin beharko dugula, ea zen olako kontratua egin duen Toyota, Volkswagenekin, jakiteko zenbat kotxi behar ditugun, eta gure aldetik itxoin behar dugu zuzendaritzak zer esaten duen eta gobernuak zer esaten duen honi buruz.
Zuen partetik, Ela sindikatuaren partetik nola ikusten duzue en egoera hau, eztabaida honetan?
Gure aldetik lasaitasun mezu bat bideratu nahi dugu, zeren guk dauzkagun azkeneko informazioak edo zuzendaritzak esan diguna, esan da, naiz eta baterien lantegia ez etorri, eta hori da galera bat, ez da, 200 lantoki gutxiago, naiz eta ez etorri, langile kopurua ez da jaitsiko. Eta hori, hitzarmenean egin behar duguna da hitzartu. Gure aldetik hori izango da gure postura, ez da. Ez dute ekarri, ez duterako nahi, ez dakit zergatik, hori esan beharko digute, gobernuak ere esan beharko digu, aber zergatik utzi duen edo bideratu duen kanporan egiteko, agian arrazoi, Nafarroarako arrazoi indartzuak izango ditu. Orduan, haien esperoan eta horren esperoan egingo dugu gure valorazio zehatzak.
Foru gobernua aipatu duzu, bitxia da, ezta, eta atzoko harrean esaten zenuten inbertsioak bideratu ditu foru gobernuak, eta baita Espainiako gobernuak ere landabengo lantokia prestatzera, eta orain ematen du Volkswagenek ez duela inbertsioen aurrean erantzuten.
Ba, hori izan genuen aspaldi, ez da, multinazionalei dirua ematen diegunean zerbait ez eskatu behar diegu, ez da. Orain, zergatik bideratu duten diru hori eta Volkswageni ez diote lantegi hori derrigortu jartzen, hori horregatik diogu gobernuak ere zeo zer esan behar duela.
Imarkoaingo lantokiaren ezarpenak beste zalantza bate eragin du, kasu honetan jasangarritasunarena, aipatzen zenuten, ez dela oso jasangarria, ez da, hemendik aurrera, edo behintzat lantokia martxan jartzen denetik aurrera, kamioiak batetik bestera mugitzen ikustea Iruñaren inguruan.
Bai, hori horrela da, egia da, ba zegoen beste aukera txar bat aukerragoa, izango zena Bartzelonatik etorri litezkela baterien kontu hau. Orduan horregatik esaten dugu asko itxe egin behar dela, asko entzun behar dela eta atera behar ditugula, hori. Gure kontuak entzun eta geroz da.
Igor Peñalver, Ela sindikatuko Volkswagengo enpresa batzordeko kidea. Benetan mila esker honetz, gure telefonoa hartzeagatik, beti Volkswagenen inguruko berriek asaldatzen gaituztelako, baina zurekin behintzatzerakoan behintzat beti zentzuzko eta arrazoizko erantzunak jasotzen ditugulako.
Bueno, lasaitasun mezu bat bidali behar da, zen ikuste, bueno, aserrealdetik aterazela mezu gordin hori, eta, bueno, egia da behar dugula zuzendaritzak erantzutea, eta gobernuaren aldetik ere zeo zer esan beharko dutela uste dugulako.
Ostegunean jartzen da berriz ere katea martxan?
Hori da, ostegunean, eta espero dugu, ostegun bertan, bilera izatea zuzendaritzarekin.
Beraz, probestu, azkeneko opor egunak ez zaitugu gehiago molestatuko, utziko zaitugu bertan gozatzen, eta esan bezala, mila esker honitz gurean izategatik.
Bai, zuei, agur.
Bien, bitartean kontatu, gaur eguerdian Tuteran udaletxearen aurrean elkarretaratzea egin dutela bertako hautetxi zinegotzi alkateak eta baita hainbat herritarrek ere asteburuan salatutako talde eraso sexistaren kontra edo horren aurrean erantzuteko. Gaur ziren pasatzekoak atxilotutako bost gizonezkoak epaile aurretik, orain arte polizia etxean izan direlako, baina orain arte epaitegitatik edo behintzat justizia alorretik ez digu berririk bidali epailearen erantzunaren edo erabakiaren inguruan gogoratuko duzuen moduan. Pasaden larunbatetik iganderako gauean bizilagun batek, Tuterako El Prado pasealekuko bizilagun batek alerta deia egin zion poliziari, bertan bost gizonezko emakume baten gainean eta inguruan zuten jarrerarekin kezkatuta, lau atxilotu zituen bertan poliziak eta beste bosgarren bat haren etxean eta emakumeak salatu zuen nahi ez zituen sexu harremanak izatera behartu zutela bost gizonezko hauek. Atxilotuta izan dira, gaur ziren pasatzekoak epaile aurretik eta gaur erantzuna behintzat eman dute Tuterako herritar, alkate eta zinegotziek. Arnaz pikin bat hartuko dugu, iragarkiak adituko ditugu eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
16 urte eta gero osasuna Europan da berriz. Ostegun honetan Euskal Herri Irratian iluntzeko 8ak eta 4denetatik aurrera osasuna Brujas. Euskal Herri Irratiarekin Conference Leagueko partiden kontakizuna ere zuzenean.
Irailaren 1, 2 eta 3an asteburuko hiri barnetegia IKako Arturo Kampion euskaltegian. Eskola orduak eta kanpoko jarduerak asteburu osoa euskaran murgilduta pasatzeko. B1 mailatik aurrera. Prezioa 85 euro larunbateko eta igandeko bazkariak barne. Eman izena 948-222-2462 telefonoan, kampion.ikauskaltegiak.eus webgunean edo euskaltegian bertan.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu, IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko Javiser 948-845-0145 hitz egin dezagun nola lagun zaitzakegun.
Odei baten gainean esertzea posiblea dela esaten badizugu? Teseo, Famasofasek patentatu duen sistema berria da. Nobedadea mundu mailan. Gaur egun merkatuan dagoen sistemarik erosoena. Etorri eta probatu odei batean esertzearen sensazioa. Eta ez ahaztu, uztailan eta buztuan beherapenak Famalibinen. 110%ko deskontua eskari berrietan. Eta 120%erainokoak dendan ikuskai daudenetan. Famalibin iratxeko monasterio 43an eta famalibin.com/pamplona webgunean.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, egunero bezala ordu honetan kirol tartetxoa irekiko dugu kontatzeko gizonezkoen osasunak aurrera jarraitzen duela datorren ostegun arratsaldeko partida prestatzen. 16 urteren ostean talde gorritxoa bueltan da Europako lehiaketetan, Conference Liga jokatuko du aurten eta lehendabiziko kanporaketan Belgikako Brujas taldea izanen du aurrezarre. Ez da partida irratza izanen, ez da kanporaketa erratza izanen, izan ere talde belgikarra sasoiko iri izten da, aurreko kanporaketan 10 gol sartuta, 5 gol partido bakoitzean sartuta aurrera egin baitzuen eta azkeneko liga jardunaldian 7 gol sartu baititu Brujas taldeak. Beraz, sasoiko golak sartzerako orduan ikusi beharko da osasunak eusten dion lehendabiziko partida horretan eta itzulerako partidarako aukerak mantentzen dituen bizirik. Horretarako zaleen babesa beharko du talde gorritxoak eta momentu zerantzuten ari dira. Badakizue partidu hau, Conference Ligako partidu hau ez zela bazkideendako partida, hau da bazkideek ordaindu behar dutela partida ikusi alizateko eta momentuz 16.000 hartu dute haien sarrera partidu hau gozatzeko. Partidu honetaz gozatzeko datozen egunotan bazkidez diren zale gorritxoek ere erosi alko dituzte sarrerak datorren ostegunean 8:30etatik aurrera giro bikaina armailetan sortzeko eta talde gorritxoak ere iragarri du dagoeneko jaso dituela Brujasko itzulerako partiderako sarrerak 1400 sarrera badira, 15 euroko prezioetan salgai sartuko diren, salduko direnak, eta horretarako bazkideek izen eman behar dute. Talde gorritxoaren webgunean eta gero talde gorritxoak Osasunak zozkatuko ditu izena eman duten guztien aurrean, baldin eta eskaintza, eskaria baino txikiagoa baldin badari dira dagoeneko zenbait bidai prestatzen Belgikara joateko aitzulerako partida horretaz gozatu ahal izateko. Eta gaur amaitu musikarekin. Amaituko dugu. The Hillbillies, hirukote erronkari ingelesak gaur kontzertu berezi eskainiko du Belaguako mendietan bertan. Larra Belagua eski estazioak bere udako programazioaren baitan gaur izarrak ikusten goza dezagun hain zuzen ekitaldia prestatu duelako. Itzordu bitxia Larra Belaguako estazioko terrazan. Arratsaldeko 8:00 hasiko da The Hillbilliesen emanaldi akustikoa. Afari hartu bitartean giroa sortzeko eta gero gaueko 10:00 erronkari zartxu eta Iruñeko planetarioaren laguntzarekin izarren ikustaldi gidatua eginen da. Ezin ahantzi erronkarik Belaguak Starlight erakundearen aitortza jaso duela bertan izarrak ikusteko baldintza paregabeak daudelako. Gaur gainera musikarekin batera. Bada The Hillbillies musikaren musikariekin, irukote honen doinuekin, utziko zaituztegu erronkarira gerturatzeko gonbitearekin batera. Bertan gainera, fresko egoteko gaur Ilunabarrean. Honaino gure albiste kontakizuna, gogoratu, bihar goizeko 8:50 gutxiagotan elkarrekin izanen garela berriz ere. Dena den, euskalherriirratia.eusen, gure eduki guztiak, elkarrizketak, saioetako emanaldiak berriz ere entzun eta irakur ditzakezue. Itzaletik entzule.